mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, în următoarele 30 de minute aduce pentru toți iubitorii ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu programul F086. Am spus că acest program este pentru iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece tematica programelor noastre are în vedere tocmai difuzarea Cuvântului scris al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament. Difuzarea acestui cuvânt se face într-un fel foarte originar, și anume, citirea fiecărui verset din Noul Testament este urmat de o scurtă explicație sau o meditație, depinde cum fiecare dorește să o numește. Aceste explicații, aceste meditații asupra versetelor din Noul Testament, luate în mod individual, sunt lucrarea preotului Nicuriță, care a muncit un considerabil număr de ani la întocmirea lor. Lucrarea aceasta a fost apoi preluată de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrată sub forma a programe de 30 de minute, adaptate pentru posibilitatea transmiterilor pe calea undelor de radio. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 38 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Din motive de timp însă nu am reușit să acoperim pe toate cele care ne-au fost puse la dispoziție prin grația lui Dumnezeu, datorită muncii asidue acestui preacredincios slujitor al său, preotul Nicuriță, astfel că acelor meditații le vom adăuga pe cele care urmează, cu ajutorul și bunătatea lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători, care v-ați luat timp să le ascultați. Mai înainte de aceasta, să vedeți felul ciudat, pentru noi de-a dreptul ciudat, în care s-a întors la Dumnezeu un oarecare tânăr. Sub titlul A cincea lampă citeam următoarele. Pentru a le face pe plac părinților, acceptasem să asist la o adunare de evangelizare. Eram indiferent, în timp ce surorile mele îl primiseră pe Iisus ca mântuitor al lor. Venind seara, mă găseam în sală, între numeroși ascultători, așezat în spate, hotărât să nu ascult nimic. Pentru a trece timpul, urmăream persoanele, sala, examinam tavanul lucrat în lemn și imensul candelabru așezat în centru. Din cele 5 lămpi, numai 4 erau aprinse. În sinea mea am făcut observația, ei, ar fi putut cineva să-l schimbe pe cel care nu funcționa. Deodată, ascultătorii au început să cânte. Nu observasem că predicatorul se așezase și că adunarea era deja terminată. La ieșire, am schimbat câteva cuvinte cu alți tineri, apoi am plecat acasă. Nu ascultasem nici măcar un singur cuvânt din predică. Totuși, în ascuns, Dumnezeu mi-a atinsese conștiința. În noaptea aceea n-am reușit să adorm. Mă gândeam fără încetare la imensul candelabru din mijlocul sălii. Avea 5 lămpi, dar numai 4 erau aprinse. A cincea era neagră, fără lumină, fără căldură. Nu era oare imaginea familiei mele? 4 lămpi străluceau. Acestea puteau fi tata, mama și cele 2 surori ale mele. Iar eu? Ah, eu într-adevăr eram fără lumină, fără căldură, mort în ochii lui Dumnezeu. M-am aruncat atunci în genunchi, am cerut iertare pentru păcatele mele și Dumnezeu mi-a îndreptat privirile spre cruce. Prin credință am primit apoi mântuirea lui Dumnezeu și am fost salvat. Acum, în familia noastră, strălucesc 5 lămpi. Nu e așa că sunt foarte interesante, peste măsură de ciudate căile lui Dumnezeu de lucru? S-a putut folosi Dumnezeu numai de împrejurarea aceasta de simpla remarcă a tânărului cu privire la lampa care avea un bec ars? Nu găsim noi aceasta și în parcursul Scripturii? Să ne gândim numai la vreo 2-3, împrejurarea în care Faraon, presimțind că Dumnezeu va scoate pe poporul său Israel din robia lor egipteană printr-un om, a dat porunca aspră să fie omorâți toți pruncii de parte bărbătească. Și pentru că el a dat această poruncă aspră, în vederea prevenirii nașterii lui Moise, Dumnezeu face lucrarea aceasta în culmea ironiei parcă și îl pune tocmai pe faraon să-l crească pe Moise. Vor fi pierit atunci mulți copii de parte bărbătească din Israel, dar cel pe care Dumnezeu l-avea în vedere să izbăvească pe Israel, n-a putut nimeni să pună mâna. Mai mult decât atât, tocmai el, faraon care a dat porunca aceasta, el, faraon, îl ia pe Moise, îl crește, îl inițiază în toate înțelepciunea egiptenilor de pe atunci, ca tocmai acest Moise să vină și să scoată poporul de sub nasul lui faraon. Și nu numai că a scos poporul de acolo, dar faraon și cu tot poporul lui egiptean, ei care a supriseră pe acești evrei 430 de ani, ei le dau acum tot ceea ce au cerut, numai să scape de ei. Iată cum știe Dumnezeu să lucreze. Să ne mai gândim apoi la mofturile împărătesei Vasti, nevasta lui Ahasveros. Dumnezeu se folosește de mofturile acestei împărătese, o femeie foarte răsfățată, ca să aleagă de nevastă pentru Ahasveros, regele Imperiului Mondial de pe vremea de atunci, pe Estera, o sclavă a poporului evreu. Și apoi, odată cu aceasta, să-l aducă și pe Mardoheu, care era și el tot un sclav evreu, la rangul cel mai mare, al doilea după împărat, într-un fel tot atât de ciudat. Dacă Haman, Agagitul, a vrut să-l omoare pe Mardoheu și pe tot neamul său evreu, apoi tocmai Haman, Agagitul, a fost folosit de Dumnezeu prin împăratul Ahasveros să-l ridice pe Mardoheu la rangul acesta mare și după aceea să-l trimită la moarte pe cel care a vrut să ia lui viața, pe Haman Agagitul, împreună cu toată familia lui. Cine se poate pune cu Dumnezeu? Cine se poate pune cu soarele? Îndrăznește să te războiești cu soarele, doar apropie-te de el ca să fii făcut scrum. Și dacă numai această neînsemnată și mică lucrare din câte sunt în universul lui Dumnezeu este capabilă să te facă scrum numai pentru că te apropii de ea, ce ai putea să devii îndrăznind să te lupți cu cel care a făcut aceste creații atât de imense, atât de necuprinse pentru mintea noastră? Iată de ce, iubiți ascultători, aceia care nu v-ați predat încă inimile acestui Dumnezeu, singurului Dumnezeu puternic, puternic și imens, de necuprins pentru mințile noastre limitate, grăbiți-vă acum, nu vă puneți cu el, nu vă împotriviți lui, că vă împotriviți spre nefericirea dumneavoastră veșnică. Nimeni nu se poate pune cu el, nu vă puneți nici dumneavoastră. Grăbiți-vă și predați-vă inimile acum cât puteți înaintea lui. Primiți-l ca mântuitor, ca izbăvitor din lumea cea veche din care ne-am născut, robia lui Satan, primiți-l apoi ca domn și stăpân al vieții, umblând după perceptele cuvântului său, împlinindu-le prin puterea Duhului său cel sfânt. În felul acesta veți fi scăpați de groaznica judecată de care vor avea parte toți aceia care în nesimțirea lor nici măcar nu se îngrijesc, nici măcar nu se interesează de vestea lui, iar alții se împotrivesc în mod fățiș. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte cu harul acesta minunat de a înlumina și de a încunoștința pe fiecare ascultător de nevoia întoarcerii lui la tine, de a arăta atotputernicia ta și însoțită de bunătatea ta prin care ne oferi acum harul să devenim copiii tăi, și fie, Doamne, ca ascultarea acestui mesaj să ferească pe toți ascultătorii de groaznica judecată de ziua în care va trebui să dea socoteală pentru încăpățânarea lor, mai degrabă să facă pe toți în starea de a ajunge în ziua judecății să fie binecuvântați de tine pentru faptul că au luat aminte la îndemnurile tale. Te rugăm să faci lucrul acesta, Doamne, pentru slava ta care ți se cuvine și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.
Doamne, nu-i pe lume piatră să nu pot s-o sparmi odată. Dacă încerci cu foc și apă, vine clipa când se crapă. Numai inima împietrită, cât o rostă neclintită, cât o chem stă nesimțită, cât o uzi stă nerodită. Oh, să te prinzi odată. Cum ai să te prinzi odată? De nu vrei de Iisus să fii astăzi vindecată.
Astăzi suntem invitați și chemați cu multă stăruință și căldură de Dumnezeu să ne trezim pentru Hristos. Cine nu vrea să se trezească astăzi pentru Hristos, ca prin el să poată primi răscumpărarea din firea lui cea veche și prin aceasta plătirea ofensei care i s-a adus lui Dumnezeu prin păcat, cine nu vrea să se trezească astăzi pentru Hristos, va fi mâine trezit de Dumnezeu pentru judecată. Astăzi, Hristos este gata și dispune de tot ce trebuie să plătească lui Dumnezeu osânda care o meritam din pricina păcatului făcut. Mâine, dacă te trezește El și n-ai vrut tu astăzi să primești pe Hristos, va trebui să plătești singur printr-o moarte veșnică, printr-o depărtare veșnică de la fața Lui. Fie ca această cântare împreună cu mesajul care a fost înainte și după, care va fi acum până la încheierea programului, să te determine, iubite suflet, să te trezești tu pentru Hristos astăzi. Iar tu acela și eu, care prin harul lui Dumnezeu am fost trezit și l-am primit pe Hristos ca mântuitor, dar nu l-am primit ca stăpân al vieții noastre, nu trăim în totul după cum îi place lui, ci mai trăim după cum ne place nouă, fie ca acest mesaj să ne fie și nouă de folos, în sensul de a ne trezi la o trăire exact ca și Hristos, care a trăit în totul numai și numai după cum plăcea Tatălui. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 38 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, verset din care am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care v-ați luat timp să ne ascultați, vom adăuga o serie de alte meditații asupra aceleași verset, după cum Domnul a călăuzit pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le alcătuiască. Dăm așadar citire versetului 38, care sună astfel. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care a vorbit de pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Martirul Ștefan, înainte de a fi osândit la omorârea cu pietre de către religioșii evrei, închipuiți-vă, cei care erau chemați să apere cuvântul vieții, dau la moarte pe Ștefan, unul care vorbea tocmai despre Domnul Iisus Hristos, Domnul vieții, înainte de omorârea sa cu pietre, este convocat să dea socoteală pentru mărturisirea numelui Domnului Hristos în fața sinedriului evreiesc. În cuvântarea sa de apărare, el face un scurt istoric al poporului evreu, ajungând cu ocazia versetului 38 la punctul în care, referindu-se la Moise, spune că el, Moise, este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care a vorbit de pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Ne arată deci aici că în adunarea israeliților din pustie a primit cuvinte vii de la Domnul ca să ni le dea nouă adunării. Spusele acestea nasc o întrebare. Ce fel de cuvinte dai tu, frate, adunării Domnului în care ești? Să nu dai cuvinte moarte ale tale sau ale oamenilor, căci vei da socoteală în ziua judecății de lucrul acesta. Numai ceea ce este viu ajută vieții. Numai ceea ce este viu naște viață, hrănește viața, o crește și o fericește. Cuvintele vii sunt dovada că cel ce vorbește este slujitorul adevărat al Dumnezeului celui viu. Prin cuvinte vii poți învia și pe alții la o viață nouă. Viața naște viață. Tot ce vine de la Dumnezeu este viu și duce la întărirea și desăvârșirea vieții, a vieții celei noi. În lume numai trupul lui Hristos este viu, pentru că El este alcătuit numai din oameni născuți din nou, care se hrănesc cu pâinea cea vie a cuvântului lui Dumnezeu. Restul oamenilor sunt morți în păcat. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, suntem puși de Mântuitorul nostru în mijlocul semenilor și al fraților, ca să dăm cuvintele vii ale lui Dumnezeu, cuvintele Lui întrupate în ființa noastră, în trăirea de fiecare zi, pentru ca prin ele să se înmulțească viața. Cum ne împlinim noi această chemare? Cine are Duhul lui Hristos înțelege bine adevărul acesta. În trupul lui Hristos toate mădularele sunt vii și fac o lucrare vie. În versetul următor, la versetul 39, Ștefan merge mai departe și spune: părinții noștri n-au vrut să-l asculte, e vorba de Moise, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Iată ce se spune despre evrei: n-au vrut să-l asculte. Când neascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui scris este din neștiință sau din slăbiciune, Dumnezeu o iartă. Dar când neascultarea vine din faptul că nu vrei să te supui lui Dumnezeu, pentru că nu ți-ești bine socotelile în planurile pe care ți le-ai făcut tu pentru viața prezentă, să știi, lipsa aceasta de voință conștientă, de împotrivire conștientă, este un păcat greu care nu are iertare. Dumnezeu iartă și mântuiește numai pe cei care vor să asculte de El. E timpul să mă întreb iarăși: ascult eu cuvântul lui Dumnezeu întreg? Și dacă da, fac eu lucrul acesta în toată vremea? Lumea este împărțită numai în două părți, nu în trei sau mai multe, când este vorba de Dumnezeu și de cuvântul Său. O parte sunt numai cei ascultători de cuvântul scris al lui Dumnezeu și se numesc fiii ascultării. Cealaltă parte nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu sau ascultă câte ceva din el și se numesc fiii neascultării. Despre fiii ascultării și neascultării poți să vezi, să citești la Coloseni, capitolul 3, versetul 6. Cine nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu sau ascultă numai o parte din el, acela se află încă în Egipt, adică în lumea păcatului, chiar dacă este religios. Ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui e un lucru pe care omul poate să-l facă dacă vrea. E ceva pe măsura puterilor lui și la înălțimea priceperii lui, pentru că Dumnezeu a rânduit și a construit pe om de maniera aceasta să vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă cineva nu ascultă, este o singură cauză: nu vrea să asculte. Și de ce nu vrea? Pentru că ascultă de sine, de interesele lui sau de interesele partidei religioase din care face parte. O, din nou aceste partide, lucrarea lui Satana. Omul care nu ascultă de Dumnezeu nu este lepădat de sine și, nefiind lepădat de sine, nu vrea și nici nu poate să-și poarte crucea. Ascultarea de Dumnezeu este unită cu purtarea crucii. Una fără alta nu se poate. Orice neascultare de Dumnezeu, de cuvântul lui, este o întoarcere, o privire înapoi spre lume, cum se spune și despre evrei aici, că în inimile lor s-au întors spre Egipt. Când nu asculți de Dumnezeu, asculți de tine sau de lume. O, cât de adevărat este lucrul acesta! Cine nu ascultă de Dumnezeu, îl nesocotește prin asta și se așează el în locul lui, în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte ca să ascultăm de El, de cuvântul Său scris. Nu ne cheamă cu grămada, cu familia sau cu gruparea din care facem parte, ci în mod strict personal. Chemarea este pentru noi toți oamenii, dar primirea chemării, intrarea pe ușa cea strântă, este absolut individuală. De aceea și spune că ușa este strântă, nu poate să intre decât unul singur și acela nu poate să intre decât golit de tot de sine însuși. Fiecare om vine în viață singur și în viața cea nouă este la fel. Numai după naștere este încorporat în cadrul unei familii. După nașterea din nou, omul este primit în trupul lui Hristos. Ne arată aici cuvântul că în inima lor l-au nesocotit. Fie pe cel trimis de Dumnezeu cu cuvântul său, fie cuvântul său scris, nesocotirea este un păcat. A nesocoti înseamnă a nu judeca bine, iar apoi a respinge cu hotărâre cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta e soarta tuturor purtătorilor adevărului, cuvântului lui Dumnezeu pe pământ. Ei sunt lepădați de semenii lor, chiar de cei mai apropiați. Moise a fost lepădat de 3 ori în timpul vieții lui. Odată când s-a născut, apoi când era matur și a 3-a oară la bătrânețe. Acesta se vede bine în versetul 21, 35 și 39 din cadrul capitolului 7, asupra căruia medităm acum. Ne arată în continuare spusa lui Ștefan, în inimile lor s-au întors în Egipt. Așa cum s-a spus mai sus, orice act de neascultare față de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, este o întoarcere înapoi în lumea păcatului. Întoarcerea, la început, este numai în inimă, nevăzută de oameni, dar la urmă este și cu trupul. Aici se arată că în inimile lor s-au întors în Egipt. Lucifer a căzut mai întâi în inima sa, de văzut Isaia capitolul 14 cu versetul 13, și apoi a căzut în afara sa, fiind cunoscut de toți. Boala, dacă nu este tratată la timp și cu mare hotărâre, duce sigur la moarte. Unde-ți merge inima, acolo ești. Picioarele, partea văzută, pot să meargă într-o direcție frumoasă, la adunarea copiilor lui Dumnezeu, dar încotro-ți merge inima. Vezi, Dumnezeu se uită la inimă. Israeliții mergeau cu picioarele spre Canaan, dar cu inimile lor erau întorși în Egipt. Până la urmă, trupurile lor n-au mai ajuns în Canaan. Să fim cu mare atenție la aplecarea inimii noastre, ca să nu fie în dezacord cu înfățișarea din afară. Dumnezeu privește la inima noastră. Omul, din fire, se împotrivește adevărului. Cine nesocotește adevărul, în mod natural se întoarce spre minciune și ascultă de ea. Nu este atât de important unde se află trupul, ci unde se află inima. Cu trupul poți fi în locul cel mai sfânt și cu inima, în același vreme, să fii în cele mai murdare locuri. Să fim, deci, foarte atenți. Unde este inima, acolo este viața noastră întreagă. Când nu vrei să asculți de Dumnezeu, te întorci în Egipt. A treia stare nu există, ori cu Dumnezeu, ori cu lumea și stăpânul ei, Satana. Numai credința care ascultă de Dumnezeu ne păstrează în el, ne sfințește și ne face folositori semenilor spre mântuire. În versetul 40, după ce mai întâi Ștefan a arătat cum poporul evreu în inima lor s-a întors în Egipt, continuă. Și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ștefan, așa cum s-a amintit mai sus și în alte meditații, citează din Septuaginta din Vechiul Testament tradus în limba greacă de cei 70 de învățați evrei, de aceea în versetul acesta este redat Dumnezei, adică pluralul în loc de Dumnezeu, așa cum este în Exodul 32 cu 1. În ebraică, pentru cuvântul Dumnezeu este Elohim, la plural, care înseamnă puternici sau la singular puternic. Puternicii făcuți de oameni sunt de fapt slabi și trecători. Oamenii fac preoți, predicatori, conducători de culte religioase și așa mai departe. Dar ce pot face ei o mână de țărână când este vorba de călăuzirea poporului lui Dumnezeu? Nimic. Poporul nu face niciun pas spre cer, ci dimpotrivă dă înapoi și ia chipul lumii, pentru că sunt călăuziți de niște dumnezei făcuți tot de lume, de om. Preoții și păstorii care sunt dați de Dumnezeu, după cum se arată la Efeseni 4, se cunosc din trăirea lor, aceștia au chipul lui Dumnezeu și din lucrarea pe care o fac în alții, lucrare cerească, plină de roadă și de lumina dumnezeiască. Au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce s-a făcut. Ce trist! După atâtea mari minuni pe care le-a văzut poporul începând din Egipt și până la muntele Sinai, inima lor s-a alipit de un om, de Moise, crezând că el este Dumnezeul care a făcut minunile. Acum, nemai fiind Moise, poporul cere nu un Moise, ci un Dumnezeu. Ei își pierduseră Dumnezeul. Aceia care își leagă inima de un om, ca prin el să se lege de Dumnezeu, îl pierd pe Dumnezeu atunci când le dispare omul prin care s-au legat de Dumnezeu. Când nu ai o legătură personală, strict personală cu Dumnezeu, ci ai o legătură indirectă cu Dumnezeu printr-un om sau printr-o grupare de oameni, adică o grupare religioasă, atunci cazi repede în deznădejde și ești dezorientat, când omul sau gruparea de care te-ai legat nu mai este. Când nu lași pe Dumnezeu să te facă așa cum vrea El, îți faci tu alți dumnezei, după cum îți place ție, ca să faci tu ce vrei cu ei. Este adevărat că ceea ce face omul este inferior lui, dar din nefericire, ceea ce face omul poate să-i fie Dumnezeu căruia îi aduce închinare. Omul se poate închina lui însuși sau lucrărilor lui. Când părăsești pe Dumnezeu, locul pe care l-a ocupat în viața ta îl ocupă de acum puterile întunericului, materializate în lucruri sau în eu-ul tău. Ce-ți faci tu nu-ți aduce nici mântuire, nici fericire. Dumnezeu este singurul mântuitor și El nu locuiește în lucrări făcute de mâna omului. Încredințează soarta în mâna Lui, încrede-te în El și El te va călăuzi tot timpul pe calea cea vie a adevărului Său sfânt. O, iubiți ascultători, facă Dumnezeu să primim acest îndemn atât de puternic și de limpede, și anume să ne încredințăm viețile în mâna Lui Dumnezeu. Să ni le încredințăm în mâna Lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, arătat în Cuvântul Sfânt și descoperit prin Duhul Său cel Sfânt, pentru că numai El, care a înviat din morți și este înălțat acum la dreapta Tatălui, are puterea, toată puterea în cer și pe pământ, numai El ne poate duce înaintea Domnului Dumnezeu, ca răscumpărații Săi, în calitate de fii ai Dumnezeului cerului și al pământului, al Dumnezeului care e Creatorul la tot ce se vede și nu se vede. Facă Domnul Dumnezeu ca aceste îndemnuri puternice să găsească un răsunet, un ecou puternic în inimile noastre, aducându-ne înaintea Lui și născându-ne din nou pe toți aceia care nu suntem născuți din nou, iar pe aceia care am avut harul să fim născuți din nou fiind copii ai Lui, să învățăm să umblăm și mai consacrați după El, potrivit voiei Sale, să împlinim totul așa cum ne arăta în cuvântul Său, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu aceste cuvinte, iubiți ascultători, aducem la cunoștință încheierea programului F086, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, de acum și până în vecii vecilor. Amin.
Iată vestea cea